και προσελθόν ο πειράζων, είπεν «Ή όσοι του Θεού», είπε, «είναι ηλίθι ούτι άρτι γένονται». Είμαι θα μέσα στο στάδιο των πνευματικών αρετών. Περάσαμε την πρώτη εβδομάδα, την καθαρά εβδομάδα, με τη χάρη και το έλεος του Χριστού μας. Ζήσαμε σήμερα των θρίαμβων της Ορθοδοξίας, τη νίκη του φωτός κατά του σκότους, της αληθείας κατά της πλάνης, του Θεού κατά του διαβόλου. Κρατήσαμε με λαχτάρα και με αγαλίαση τις ιερές εικόνες στα χέρια μας και αισθανθήκαμε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή που ακούσαμε το πρωί στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που αναφέρονται σε εκείνους που κρατούσαμε στα χέρια μας, στους Αγίους μας, οι διαπίστεως κατηγονήσαν το Βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχαν Επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός κλπ. Και κατανοήσαμε, αδελφοί μου, ουσιαστικά πως οι Άγιοι μας, οι οποίοι δοξάζονται σήμερα και στον ουρανό και στη γη, ακολούθησαν το πρότυπο, το αιώνιο όλης της ανθρωπότητας, των Χριστών μας, και τον ακολούθησαν στον τρόπο με τον οποίο εκείνος έζησε σαν άνθρωπος, και παραδειγματιζόμενοι από τον τρόπο με τον οποίο εκείνος επάλεψε με τον διάβολο, απεδέχθησαν και τον αγώνα το πνευματικό οι Άγιοι μας, αλλά και την πάλη με τον διάβολο. Και γι' αυτό είναι εκείνοι οι οποίοι, αφού αντεστάθησαν στον διάβολο και ταπείνωσαν τον διάβολο, δοξάζοντας τον Τρισάγιο Θεό, έλαβαν τον στέφανο της ζωής, την δόξα και την μακαριότητα του ουρανού, την τιμή και το εγκόμιο της Εκκλησίας του Χριστού μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Διαβάσαμε την περασμένη Κυριακή από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου το τι έκανε ο Χριστός μας, το πρότυπό μας, μετά τη βάπτισή του, πως ετοιμάστηκε για να αντιπαλέσει με τον διάβολο. Αφέθηκε, είπαμε, στην βουλή η ανθρώπινη φύση του Παναγίου Πνεύματος, οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο, και εκεί ο Χριστός μας ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες απόλυτα, δεν έφαγε τίποτε, και έπειτα επείνασε. Και τότε λέγει, ήρθε ο πειράζων, ήρθε ο διάβολος. Δεν σημαίνει, αδελφοί μου, ότι ο διάβολος κατά την διάρκεια των 40 ημερών που εισκύτω σαν άνθρωπος ο Χριστός μας στην έρημο δεν τον επείραξε. Δεν είναι δικός μου λόγος αυτός. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αντίστοιχη περικοπή βεβαιώνουν ότι μέσα σε αυτές τις 40 ημέρες ειν πειραζόμενος, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του αγωνίσματος αυτού του μεγάλου που έκανε ο Χριστός μας σαν άνθρωπος, επειράζεται. Τον επείραζε με νύστα, με ακηδεία, του παρουσίαζε δύσκολο το αγώνισμα, προσπαθούσε να του βάλει δειλία μέσα του. Έτσι ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι μεταφέρει τις απόψεις του Ιερού Χρυσοστόμου ο Ιερός Γαβινός. Και αφού κατά την διάρκεια αυτών των 40 ημερών ο διάβολος δεν μπόρεσε να τον πειράξει, δεν μπόρεσε να τον νικήσει μάλλον, τον πείραξε αλλά δεν τον άγγιξε, και είδε ότι επείνασε, τότε ήρθε και του λέγει: στο βάπτισμά σου άκουσα ότι η φωνή του Θεού σε είπε γιο του, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Εάν είσαι πράγματι Υιός του Θεού, τι κάθεσαι και πεινάς, γιατί ταλαιπωρείσαι, ούτε είναι ανάγκη να πας στην πόλη για να βρεις τροφή. Στην εξουσία σου είτε, στην δύναμή σου, στο χέρι σου, να πεις στις πέτρες να γίνουν ψωμιά, και αυτές θα γίνουν αμέσως. Εδώ ο διάβολος φαίνεται ολοκάθαρα πως όταν άκουσε την φωνή του επουράνιου πατέρα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, δεν κατενόησε ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνος που γεννήθηκε από τον πατέρα χωρίς μητέρα και από τη μητέρα χωρίς πατέρα, του έμενε μέσα του μια αμφιβολία ουσιαστική και ήθελε από τη μια να δοκιμάσει να μάθει αν είναι πράγματι Υιός του Θεού, και από την άλλη, κι αν ακόμα ήταν, αφού θα τον άκουγε τον διάβολο, αφού θα έκανε ό,τι λέγει ο διάβολος, θα ήταν κάτω από τη δικιά του εξουσία, τη σατανική, και ως εκ τούτου πάλι κερδισμένος θα ήταν ο διάβολος, όπως κέρδισε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, στον Παράδεισο, πάλι με την τροφή. Έτσι απεπειράθη να κερδίσει τον δεύτερο Αδάμ, πάλι προβάλλοντας το πάθος της γαστριμαργίας. Αδελφοί μου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν καλά μελετήσει τα κείμενα της Γραφής και ήξεραν ότι όπως αγωνίστηκε ο Χριστός, πρέπει να αγωνιστούν. Αγωνίζεστε, είχε πει ο Χριστός μας, εις ερθήν δια της στενής πύλης. Και είχε τονίσει ο Χριστός μας ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν είναι αυτήν. Και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να φανταστούν οι Άγιοι ότι θα περάσουν τον Παράδεισο μέσα, περπατώντας μέσα στην ευρύχωρο και κατηφορική οδό. Ότι πλατεία η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν. Είχαν κατανοήσει οι Άγιοι, αυτούς που τιμάμε σήμερα, κυρική της Ορθοδοξίας, το προσκλητήριο του Χριστού μας, ως τη στέλνει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο τον σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Και είχαν βεβαιωθεί ότι η ζωή είναι σταύρωσης. Όχι κάποια στιγμή τη ζωή σταυρώνεται ο άνθρωπος, αλλά όλη η ζωή είναι σταύρωσης. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, γιατί νομίζουν ότι αυτή η σταύρωση δεν έχει χαρά και την αρνούνται. Αυτό δεν το κατανοούν ούτε οι μισοβέζικοι χριστιανοί, οι χριστιανοί του γλυκού νερού, οι χριστιανοί που νομίζουν ότι μπορούν να συμβιβάζουν μέσα τους και κόσμο και Θεό. Γιατί κάποια στιγμή θέλουν να σηκώσουν σταυρό, αλλά όχι διαρκώς σταυρό. Είναι αυτό που λέμε όταν έρχονται η μια δυσκολία πάνω στην άλλη δυσκολία, η μια δοκιμασία πάνω στην άλλη δοκιμασία. Όλο σε μένα, πάλι σε μένα, γιατί Θεέ μου? Σαν να του λένε, γιατί μου δίνεις παράδεισο? Γιατί αυτόν τον λόγο έχει ο σταυρός, να μας οδηγήσει δια της σταυρώσεως στην πνευματική ανάσταση και ανακαίνιση και αναγέννηση, και μετά στον παράδεισο και κατά την κοινή εξανάσταση με άφθαρτο και αθάνατο σώμα να συναπολαύσει σώμα και ψυχή τον παράδεισο. Και εμείς αντιμούμε, σε ευχαριστώ Κύριε, απλώς είμαι αδύναμος, βοήθησέ με. Εμείς αντιλέγουμε στον Θεό, πάλι σε μένα και όλο σε μένα και γιατί σε μένα και γιατί δεν δίνεις και στους άλλους. Όταν αρνούμεθα τον σταυρών, αρνούμεθα τον παράδεισο. Ο Χριστός μας δεν τον άνοιξε τον παράδεισο με τα λόγια του, ούτε με τα θαύματά του, αλλά με το σταυρό του. Ο σταυρός άνοιξε τον παράδεισο. Αν είχε κάνει τα θαύματά του ο Χριστός και είχε πει τα τόσο θεϊκά του λόγια και είχε σταματήσει εκεί, δεν θα είχε ανοίξει ο παράδεισος. Στήθηκε ο σταυρός του, σταυρώθηκε, και εφόσον είπε τότε τέλεστε, που είναι η αρχή θριάμβου, η αρχή νίκης και δόξης, ολοκληρώσεως της λυτρωτικής αυτής προσφοράς της Παναγίας Τριάδος στο ανθρώπινο γένος, και έκλεινε την κεφαλή και παρέδωκε το πνεύμα, τότε άνοιξε ο παράδεισος. Διότι το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας και εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο αυτού αίματι. Χωρίς λοιπόν το σταυρό ο Χριστός δεν θα ήταν λυτρωτής και ο παράδεισος θα ήταν κλειστός και θα ήμασταν ταλέποροι όπως και πριν, και ας είχαμε δει τα θαύματά του και ας είχαμε ακούσει τα λόγια του. Οι Άγιοι είχαν καταλάβει λοιπόν ότι δεν υπάρχει ζωή πνευματική χωρίς σταυρό, και είχαν αποδεχτεί το προσκλητήριο και είχαν πάρει το σταυρό τους. Γιατί είναι σταυρός, αδελφοί μου, όταν θες να ζήσεις όπως λέγει ο Χριστός. Εάν θες να εφαρμόσεις με ακρίβεια το Ευαγγέλιο, πέστε μου ποιο θέμα πνευματικό της καθημερινής μας ζωής δεν έχει ανάγκη από πολλή θυσία προκειμένου να φανείς αντάξιος της τιμής να λέγεσαι και να είσαι χριστιανός. Πέστε μου αλήθεια, γιατί λιγόστεψαν τα παιδιά στη γη? Γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο της φυγοτεχνίας? Γιατί γερνάει ο κόσμος, ο ελληνικός τουλάχιστον? Οι Τούρκοι αυξάνονται, πολλαπλασιάζουν, και εμείς πεθαίνουμε, λιγοστεύουμε, γερνάμε, φεύγουμε, εξαφανιζόμαστε σαν φιλία από τον κόσμο λόγω της υπογεννητικότητος. Γιατί δεν σηκώνει ο σημερινός σύζυγος και η σημερινή σύζυγος το σταυρό της πολυτεκνίας? Γιατί φτάνει στην έκτρωση τόσο εύκολα? Φτάνει στον φόνο, γίνεται ένα σκάιν και σταίνει και τρέμει μετά επί της γης για το έγκλημα που έκανε ή τα εγκλήματα που έκανε. Γιατί φαντάζεται πως αν κάνει το θέλημα του Θεού θα δυστυχήσει, θα δυσκολευθεί, θα ταλαιπωρηθεί, και αν αμαρτήσει θα ευτυχήσει. Δηλαδή φαντάζεται ότι ο σταυρός του Χριστού είναι δυστυχία, και χωρίς το σταυρό θα έχει ευτυχία. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν μπορούσαν να σκεφτούν έτσι, και γι' αυτό ζούσανε με πιστότητα εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού μας. Γιατί άδειασαν οι εκκλησίες και γέμισαν τα μπαράκια με νέους? Γιατί και εκείνα τα παιδιά τα ταλέπορα δεν είχαν το παράδειγμα των σωστών, των πνευματικών, των ανθρώπων της θυσίας γονιών, και έμαθαν από τους γονείς μόνο για τη γη και για τα γήινα. Πότε οι γονείς τα πήραν τα παιδιά να συμπροσευχηθούν? Πότε πήγαν μαζί στην εξομολόγηση? Πότε πήγαν από πρωί στην εκκλησιά? Πότε κάτσανε σαν οικογένεια να διαβάσουν το λόγο του Θεού και να πούνε και εγώ και η μάνα σας, να πει ο πατέρας, και όλοι θα κάνουμε ό,τι λέγει ο Θεός μας, ό,τι προστάζει εκείνος? Τα παιδιά μας πίστεψαν σε αυτήν την τόσο ρηχή, ανεδαφική, γεμάτη γκρεμίλες, διαφθορά, ανηθικότητα, εξαθλίωση, κατάπτωση, αλλά και συγχρόνως φθορά της υγείας τους, με βέβαια την πορεία προς τον θάνατο. Πίστευσαν σε αυτή τη ζωή, γιατί φαντάστηκαν ότι ο δρόμος του Θεού δεν θα τους δώσει χαρά. Δεν θέλησαν να σηκώσουν το σταυρό της νεότητος, της αγνότητος, της ζωής της εν Χριστώ. Δεν τα μάθαμε. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι εμείς δεν έχουμε καταλάβει ότι ο σταυρός είναι βίος ολόκληρος, και ότι μέσα στο σταυρό δεν υπάρχει εκείνο που νομίζει ο κόσμος δυστυχία. Υπάρχει πόνος μα υπάρχει και χαρά. Υπάρχει κόπος, μα υπάρχει και γλυκύτητα. Οι Άγιες Εκκλησίες μας είναι κατεξοχήν εκείνοι που έζησαν τη χαρμολύπη. Εάν θελήσουμε να δώσουμε ένα στοιχείο, ένα γνώρισμα κοινό σε όλους τους Αγίους που παρήλασαν σήμερα ενώπιόν μας με τις εικόνες τους, είναι η χαρμολύπη. Δηλαδή απεδέχθησαν τον Σταυρό και καθημερινώς απέθνησκαν. Έτσι λέει ο Παύλος. Κάθε μέρα πεθαίνω, λέει ο Παύλος. Κάθε μέρα πεθαίνω. Δεν είπε ότι πέθανα κάποια στιγμή ή υπέφερα κάποια στιγμή. Κάθε μέρα πεθαίνω. Καθημέρα να αποθνίσκω. Αλλά πεθαίνοντας κάθε μέρα μεταβαίνεις εκ του θανάτου εις την ζωή. Έτσι δεν λέει ο Κύριος. Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Δεν αναφέρεται μόνο στο νεκρό, αλλά στο πνευματικά νεκρό, ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού, αποδέχεται τη σταύρωση του εγώ του, δηλαδή αρνείται το θέλημά του και υποτάσσεται εις τον Θεό, όπως κάνανε οι Άγιοι, και την ώρα εκείνη που σταυρώνεται ζει. Ζει εν Χριστώ. Ζει αναγεννημένος. Ζει αλλοιωμένος. Αυτή η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. Ζει μια ζωή ουράνια. Είναι αυτό που λέμε για τους Αγίους, γιατί τα λέμε για τους Αγίους μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν το βίωμά τους. Ήτανε ουράνιοι άνθρωποι στη γη. Ήτανε πήγαιοι άγγελοι. Αλλά όταν λέμε ουράνιοι άνθρωποι στη γη και πήγαιοι άγγελοι, σημαίνει ότι δεν κάνανε τίποτα το γήινο. Τίποτα το ανθρώπινο, τίποτα το αμαρτωλό, τίποτα το εγκόσμιο. Δεν τους άγγιζε ο κόσμος. Ήταν νεκροί για τον κόσμο. Ον ούκιν άξιος ο κόσμος, είπε σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα. Δεν ήταν άξιος ο κόσμος για αυτούς. Δεν είχε αξία για τους ο κόσμος. Δεν άξιζε αυτοί να θυσιάσουν την αιωνιότητα για τον κόσμο. Πίστευαν. Και πίστευαν ότι μέσα σε αυτήν την καθημερινή σταύρωση για την αγάπη του Χριστού μας, είχαν τη γλυκύτητα του παραδείσου μέσα τους, την ευφροσύνη της πνευματικής ζωής. Έλεγα προηγουμένως στο Κρανίδι ότι ο Πατήρ Παΐσιος σε ένα του μακαρισμό λέγει: ο κόσμος μακαρίζει αυτούς που έχουν πολλά αγαθά. Και υπογραμμίζει ο Πατήρ Παΐσιος: μακάριοι δεν είναι αυτοί που έχουν τα πολλά αγαθά, αλλά αυτοί που θυσιάζουν όλα τα αγαθά για τον Χριστό, που τα θυσιάζουν όλα για τον Χριστό και που δεν θέλουν ούτε την παρηγοριά του κόσμου, προκειμένου να έχουν μόνο την παρηγοριά του Χριστού. Ποια είναι η παρηγοριά του Χριστού? Είναι η γλυκύτητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που εκούσια σταυρώνεται και κατά τη διάρκεια αυτής της σταυρώσεως νιώθει τον Χριστό στην καρδιά του, ενικούντα και εμπεριπατούντα. Οι Αγίοι μας είχαν κατανοήσει ότι η ζωή είναι ένας αγώνας ασταμάτητος ισόβιος με τον διάβολο. Δεν είχαν πει ποτέ οι Άγιοι: γιατί να έχω αυτούς τους αμαρτωλούς λογισμούς, γιατί να με ενοχλήσει ο τάδε, γιατί να με πειράξει ο άλλος άνθρωπος, γιατί να έρθει αυτή ή εκείνη η δυσκολία, γιατί να νιώθω αδύναμος, πεσμένος, κουρασμένος. Ήξεραν οι Άγιοι ότι πάλι ημών ουκέστ προς σάρκα και προς αίμα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν σιγουρανής. Ήξεραν δηλαδή οι Άγιοι ότι ο αγώνας είναι ισόβιος, είναι παντοτινός και είναι με τον διάβολο. Βλέπετε, 40 μέρες ο Χριστός νηστεύει και προσεύχεται και αγρυπνεί και τον πειράζει συνεχώς ο διάβολος. Δεν το πέτυχε και έρχεται μετά ο ίδιος προσωπικά. Λένε πολλοί: και που τον είδε τον διάβολο? Και ποιος τον είδε τον διάβολο? Αδελφοί μου, οι Άγιοι πάλευαν με τον διάβολο με δύο τρόπους. Πάλευαν με τους πειρασμούς του διαβόλου Και έπειτα πάλευαν με τον ίδιο τον διάβολο. Όπως ακριβώς λέει και εδώ για τον Χριστό μας. Ο Χριστός πάλεψε πρώτα με τους πειρασμούς του διαβόλου. Έτσι. Να νιώθει πείνα, να νιώθει κόπο, να νιώθει ακίδεια, να νιώθει την ανάγκη του ύπνου, σαν πειρασμό. Όχι μέσα του, ο ίδιος δεν είχε ποτέ επηρεαστεί από όλα αυτά. Έτσι και τους Αγίους μας. Έτσι και εμάς. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι είναι δική μας οι λογισμοί, είναι δικιά μας η κατάσταση και δεν είναι του αντιδίκου μας, του διαβόλου. Τι είναι εκείνο που με κάνει τόσο εύκολα να μπορώ να σκέπτομαι το πονηρό και το κακό και να μην μπορώ να σκεφτώ το καλό? Τι είναι εκείνο που μπορεί να με αφήσει να δω, να παρακολουθήσω, να διαβάσω, να συζητήσω για τα πιο βρώμικα πράγματα και μόλις πάω να μιλήσω με τον Θεό μου να νιστάζω, να κουράζομαι, να δυσκολεύομαι, να είναι αδύνατη αυτή η προσπάθειά μου? Πάω στην εκκλησία. Άφησα το σπίτι, άφησα τις δουλειές μου, τα άφησα όλα, πήγα στην εκκλησία. Και όμως ο νους μου, ας λέγει ο ψάλτης, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν. Να βγάλουμε σαν το μυαλό μας κάθε τι ανθρώπινο. Γεμάτος ο νους. Το σώμα είναι εδώ, η ψυχή όμως. Στα πιο απίθανα προβλήματά μας και στα πιο απίθανα αμαρτήματα, μέσα στην εκκλησιά. Δεν είναι, αδελφοί μου, αυτά δικά μας. Γίνονται δικά μας όταν τα κρατήσουμε. Αυτός είναι ο πειράζον. Αυτός είναι ο πόλεμος του διαβόλου. Όποιος λέγει είδε στον διάβολο, δεν έχει καταλάβει ποτέ τι αγωνίσματα εσωτερικά έχει η ψυχή του. Γιατί όταν κάνει το καλό ένας άνθρωπος, τον ηρωνεύονται, τον χλεβάζουν. Αν έρθει ένα παιδί στην εκκλησιά, την άλλη μέρα όλα τα άλλα στο σχολείο θα το ηρωνευθούν. Αν πάει στον παράκι δεν θα τον πειράξει κανείς. Γιατί όταν κάνουμε το κακό το κάνουμε τόσο εύκολα και αν θελήσουμε να κάνουμε το καλό το κάνουμε τόσο δύσκολα? Στο κακό μας βοηθάει ο διάβολος, γι' αυτό γίνεται εύκολα. Στο καλό μας εμποδίζει ο διάβολος, γι' αυτό γίνεται δύσκολα. Οι Άγιοι το ξέραν αυτό, αδελφοί μου, και γι' αυτό με το ξύπνημά τους το πρωινό αμέσως δοξολογούσαν τον Θεό και αμέσως προσεύχονται εις τον Θεό. Δεν άφηναν να μπει ο πρώτος λογισμός από τον διάβολο μέσα τους. Έβαζαν οι ίδιοι σαν πρώτο λογισμό την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, μόλις ξυπνούσανε. Δεν μπορώ, λέγει ο άλλος, να προσευχηθώ. Βλέπετε πόσο μας εξαπατά ο διάβολος. Γιατί την ώρα που είμαστε στον οροχήτη και πλένουμε τα πιάτα, την ώρα που είμαστε στη δουλειά και σκάβουμε στο χωράφι, ο λογισμός είναι στον οροχήτη και στο χωράφι μόνο? Τι μας είπανε, πώς μας το είπανε, γιατί μας το είπανε? Κουβέντες, συζητήσεις, διάλογοι, πόλεμος, σχεδιασμοί, πώς αντιμετωπίσουμε, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε. Και σας παρακαλώ, αν αντί για όλα αυτά έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, πού είναι η δυσκολία? Πλην του ότι με πολεμάει ο Σατανάς και δεν θέλει να το λέγω. Γι' αυτό λέει δεν μπορώ να προσευχηθώ. Καλά, δεν μπορείς, δεν έχεις χρόνο, λες, να προσευχηθείς μπροστά στα εικονίσματα. Έχεις τον ενοχή, τι για δερές το Κύριε ελεησόν. Πού είναι η δυσκολία? Το ήξερα, αδελφοί μου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό αντιπολεμούσαν συνεχώς τον διάβολο, όπως ο Χριστός μας. Νηστεία, λέει, νηστεία. Θα αρρωστήσει. Το παιδί θα αρρωστήσει. Ο άντρας θα αρρωστήσει. Η γυναίκα θα αρρωστήσει. Αγώνας για να μην γίνει λίγο νηστεία. Πεςτε μου στα αλήθεια, πόσα λεφτά δίδονται για προγράμματα δίαιτης και πόσοι από αυτοί που κάνουν δίαιτα πεινάνε στην κυριολεξία, πεινάνε, τρέμουν τα πόδια τους. Αλλά θα γίνουν πιο όμορφοι στο σώμα. Το πόσο η νηστεία ωφελεί την ψυχή και το σώμα, αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό μας φαίνεται αδύνατο και δύσκολο. Τα προγράμματα διέτης μας φαίνονται εύκολα. Και δίνουν και πάρα πολλά λεφτά για τα προγράμματα διέτης. Ποιος είδε τον διάβολο? Οι Άγιοι αδελφοί μου πολεμούν το και από τον διάβολο. Πότε όμως, πότε. Αφού φτάνανε σε αυτήν την κατάσταση του Χριστού μας. Δηλαδή, αφού νικούσανε με την δύναμη του Θεού τα πάθη, αφού εκαθαρίζοντο από τα πάθη, αφού πια δεν είχε πρόσβαση ο διάβολος στο νου τους, στην καρδιά τους, στις επιθυμίες τους, στο είναι τους, τότε εμφανιζόταν και εμφανίζεται ο διάβολος ο ίδιος προσωπικά για να τους τρομοκρατήσει με την τόσο απέσια μορφή του, ώστε να σταματήσουν τα αγωνίσματα. Ο διάβολος, αδελφοί μου, δεν είναι τόσο κουτός όσο το νομίζουμε εμείς. Θα ήταν πολύ κουτό την ώρα που τραμπαλίζεται ένα παλικάρι, μια κοπέλα, να μείνει ή όχι στην αγνότητα. Να παρουσιαστεί ο διάβολος και να πει: εγώ θέλω να γίνεις ανήθικη, εγώ θέλω να γίνεις ανήθικος. Τότε θα πει το παιδί, θα πει η κοπέλα: άρα αυτός με βάζει, δεν το κάνω. Θα ήταν κουτός να έρθει να μου πει ο ίδιος όπως είναι, να παραβώ την οποιαδήποτε εντολή του Θεού. Διότι θα με έκανε η μορφή του να νιώσω τόσο αηδία μαζί του, που δεν θα ήθελα ούτε να τον ξαναδώ, ούτε να τον ξανακούσω. Δεν είναι κουτός λοιπόν ο διάβολος να έρθει όπως είναι, εφόσον με βάζει με τους λογισμούς, με βάζει με τις επιθυμίες, με βάζει με τα πάθη, με τις κακίες, με τις αδυναμίες, με τις τόσες πτώσεις, και αφού με κερδίζει έτσι, κουτός είναι να με τρομοκρατήσει και να με κάνει να τον μισήσω. Αφού χωρίς να τον βλέπω, τον ακούω, και χωρίς να με τρομοκρατεί, πειθαρχώ σε αυτόν, και αφού γίνομαι υποχείριό του. Κουτός είναι λοιπόν. Πηγαίνει όμως στους ασκητές, που πηγαίνει στους Αγίους, πότε, όταν αυτοί φτάσουν σε αυτά τα μέτρα της αρετής. Πήγε στον Αντώνιο, και όταν μπήκε μέσα στον τάφο ο Αντώνιος για να ασκητέψει, πήγανε οι δαίμονες το βράδυ και τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Στην κυριολεξία μαύρο στο ξύλο. Τον άφησαν μισοπεθαμένο τον Άγιο Αντώνιο. Τον πήραν το πρωί, τον πήγαν στην εκκλησία ως νεκρό για να τον θάψουνε. Συνήρθε ο Αντώνιος. Λέει: γιατί με φέρατε εδώ? Λέει: σε βρήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Θα με ξαναπάτε στον τάφο. Μα δεν βλέπεις, γέροντα, τι σου έκανε ο διάβολος? Τη δουλειά του, τη δουλειά μου. Τον ξαναπήγανε. Δεν πήγε να τον ξαναδείρει, δεν έπιασε αυτό. Το βράδυ εσύε το τάφος ολόκληρος. Παρουσιάστηκαν όλων των ειδών τα θηρία, έτοιμα να τον κατασπαράξουνε, επετίθεντο επάνω του. Έκανε το σταυρό του Άγιο τους Αντώνιος και έφυγαν. Διαβάστε το βίο του Άγιο Αντωνίου. Είναι συνεχής πάλι, όχι με τους πειρασμούς του διαβόλου, αλλά με τον διάβολο, τον ίδιο τον διάβολο. Πάλεψαν, αδελφοί μου, οι Άγιοι με τον διάβολο. Αφού όμως ενίξαν τους πειρασμούς του διαβόλου, όπως ο Χριστός μας τους ενίκησε 40 μέρες στην έρημο, και μετά πάλεψε με τον ίδιο και τον ενίκησε. Και βλέπει το διάβολος με τι τέχνη πειράζει. Εμείς δεν καθόμαστε να μελετήσουμε τα πατερικά βιβλία και τη γραφή για να δούμε πώς ενεργεί ο διάβολος. Όταν είναι παραδείγματι, μου στριφογυρίζουν στο μυαλό τα λόγια που μου είπε κάποιος αδελφός, κάποιος δικός μου, και κυριολεκτικά με βουρλίζουν αυτοί οι λογισμοί, όπως πιάνεις το χταπόδι με τον ίδιο τρόπο, και νομίζω ότι έχω δίκιο, επειδή μέσα μου ο λογισμός λέγει ότι αυτά που σκέπτομαι εγώ είναι σωστά. Και λένε οι πατέρες, ο δικαιότερος λογισμός, ο ωραιότερος λογισμός που θα έρθει στο νου σου, όταν θα φυγαδεύσει την ειρήνη από την καρδιά σου, είναι από τον διάβολο. Και σας ρωτώ, έχετε περιστατικό που βάζει ο διάβολος λογισμούς στο μυαλό μας και τους κρατάμε όλη την ημέρα και γινόμαστε άνω κάτω, που με αυτούς τους λογισμούς που έχουμε διατηρούμε και τη γαλήνη της ψυχής μας και μπορούμε την ώρα εκείνη να προσευχηθούμε ήρεμα? Όταν επιχειρήσουμε να προσευχηθούμε και δεν μπορούμε, είναι γιατί ο διάβολος έκλεψε το λογισμό μας όλη την ημέρα με χίλια δυο θέματα στα οποία έχουμε κατά τη γνώμη μας πάντοτε δίκιο, αλλά έχουμε δικήσει την ψυχή μας γιατί αφαιρέσαμε το υπέρτατο αγαθό που λέγεται Χριστός, φυγαδεύσαμε μέσα από την ψυχή μας το δώρο του Χριστού μας που είναι η ειρήνη. Ήμασταν όλη την ημέρα άνω κάτω και νομίζουμε ότι αυτό είναι εκείνο που πρέπει να επιδιώκουμε, ενώ στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, γιατί αφού έδιωξε το Θεό από την καρδιά μας και έγινε εκείνος κυρίαρχος, σε τι ωφελούμεθα εμείς κι αν πετύχουμε το δίκαιο μας? Δέστε λοιπόν την τέχνη, πάει στον Χριστό και του λέγει: πεινάσαι, δεν είσαι Υιός του Θεού? Κάτι άκουσα τέτοιο. Είσαι, δεν είσαι? Ας πούμε αν είσαι, κάνε θαύμα, κάνε θαύμα να σε δουν κιόλας ότι είσαι Θεός. Ο Κύριος αδελφοί μου δεν ήρθε να κάνει θαύματα. Ο Κύριος ήρθε να μας σώσει. Το θαύμα τα απλώς απεδείκνυαν ότι ήρθε ο Θεός στη γη και φανέρωνε την αγάπη του προς τον άνθρωπο για να μας σώσει. Αλλά δεν ήρθε να κάνει επίδειξη ποτέ ο Κύριος μας. Αλλά και συγχρόνως δίδει μια αποστομωτική απάντηση στον διάβολο, που είναι και για μας ένα ουσιαστικό όπλο. Κάθε φορά που μας εμποδίζει ο διάβολος να κάνουμε τα αγωνίσματα που μας προσφέρει η Εκκλησία σαν δώρα, όπως είναι η νηστεία, όπως είναι η άσκηση, όπως είναι η εγκράτεια, προκειμένου με αυτά να κερδίσουμε τον Θεό μέσα μας, απαντάει ο Χριστός μας στον διάβολο. Ο δε αποκριθής είπε ή έγραπτε: ουκέ πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, αλλά επαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Στην πανουργία λοιπόν του διαβόλου, ο Κύριος του λέγει: διάβολε, θέλεις να κάνω τις πέτρες ψωμιά για να μην τυχόν πεθάνω και για να αποδείξω ότι είμαι Θεός? Λοιπόν, άκουσε κάτι. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και χωρίς ψωμιά και χωρίς τροφή. Ναι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και χωρίς τροφή. Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Ήταν φυσικό πράγμα η Παρθένος να γίνει μητέρα και να παραμείνει Παρθένος? Έτσι ήθελε ο Θεός και έτσι έγινε. Πώς έζησε, παρακαλώ, ο Άγιος Σημεώνος Στυλίτης 50 χρόνια στο στήλο χωρίς τροφή, με ανθρώπινη δύναμη? Είχε αντοχή το ανθρώπινο σώμα του? Ο λόγος του Θεού του έδωσε την δύναμη. Ο Θεός του έδωσε την δύναμη. Στα αγωνίσματα που κάνουμε δεν είμαστε μόνοι μας. Όταν τα κάνουμε για τον Θεό, όχι για τη σιλουέτα, είναι ο Θεός όταν τα κάνουμε τα αγωνίσματα για τη δόξα Του, γιατί Εκείνος τα ζητάει και Εκείνος τα επιβάλλει και Εκείνος θέλει να τα αποδεχθούμε. Και τότε είναι εύκολο το αγώνισμα και της προσευχής και της νηστείας και της εγκρατείας και της υποταγής μας και της πλήρους αφοσιώσεως και αφιερώσεως των πάντων σε Αυτόν. Θυμηθείτε το μάνα στην έρημο. Είχαν τροφή οι Εβραίοι στην έρημο? Είχαν τροφή? Δεν είχαν τροφή. Και σαν γκρινιάζουνε ταλέποροι κι αυτοί σαν και εμάς. Που μας έφερες Μωσή εδώ πέρα, του λένε. Πόσο ωραία περνάγαμε εκεί στην Αίγυπτο, τρώγαμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, και τώρα εδώ πέρα πεινάμε, θα πεθάνουμε στην πείνα. Και ο λόγος του Θεού έλυσε το πρόβλημά τους. Τι ήταν το μάνα? Αδελφοί μου, δεν ήταν τροφή το μάνα, υλική τροφή όπως αυτή που εμείς παίρνουμε κάθε μέρα. Ήταν ένα θαύμα. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι το μάνα δεν ήταν κάθε μέρα το ίδιο. Έτρωγαν το μάνα κάθε μέρα, μα δεν ήταν κάθε μέρα το ίδιο, ούτε κάθε στιγμή το ίδιο. Είχε επιθυμία να πιει γάλα, και όταν έτρωγε το μάνα ένιωθε ότι πίνει γάλα. Είχε επιθυμία να φάει τυρί, και την ώρα εκείνη που έτρωγε το μάνα ένιωθε στη γεύση του τυρί. Είχε επιθυμία να φάει κρέας και ένιωθε κρέας. Μεγάλο θαύμα, αδελφοί μου, το μάνα. Όχι μόνο γιατί ερχόταν τον ουρανό και τους έτρεφε, αλλά και γιατί ικανοποιούσε ο Θεός και τις ανθρώπινες επιθυμίες τους. την όρεξή τους. Δεν ένιωσαν οι Εβραίοι όσα χρόνια έτρωγαν το μάνα στην έρημο τη μονοτονία που νιώθει ο ίδιος δίποτε από εμάς που τρώει κάθε μέρα το ίδιο φαγητό επί πολλά χρόνια, επί πολλά έτη. Ο Κύριος μας βεβαιώνει όταν απαντάει στον διάβολο, απαντάει και σε εμάς, πως αν αποδεχθείς και θελήσεις να παλέψεις και να αγωνιστείς και να περάσεις, να διαπλέψεις το πέλαγος της Αγίας της Σαρακοστής, μπορείς, αλλά θα μπορέσεις με μένα, χωρίς εμού ουδήνεστε πίνουδεν, με τη δύναμή μου, με τη χάρη μου, καταφεύγοντας σε μένα, ζητώντας τη δικιά μου δύναμη και τη δικιά μου χάρη. Οι Άγιοι μας αδελφοί μου ήταν να καταλάβει αυτά, και γι' αυτό όλα τα έδωσαν για τον Χριστό και όλο τον εαυτό τους τον έδωσαν στον Χριστό, και έσβησε για αυτούς ο κόσμος και οι ανέσεις του κόσμου και οι απολαύσεις του κόσμου και τα τερπνά του κόσμου και οι ειδονές του κόσμου και τα ευλογημένα, οι ευλογημένες χαρές του κόσμου. Όμως γιατί ακριβώς αφήνοντας τα όλα είχαν τον Χριστό, τα είχαν όλα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Τίποτα δεν είχαν οι Άγιοι στη γη, είχαν όμως το Θεό τον Παντοκράτορα, τον Κύριο του ουρανού και της γης, και τα είχαν όλα. Δεν ήταν από τον κόσμο αυτόν οι Άγιοι, ήταν από τον κόσμο τον ουράνιο. Δεν ήταν γεννημένοι από τη σάρκα, αλλά γεννημένοι από το πνεύμα, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και έτσι ήταν συγγενείς του Θεού, και έτσι ήταν μαζί με τον Θεό και απελάμβαναν τον Θεό και έβλεπαν τον Θεό και είχαν τη βασιλεία του Θεού στην καρδιά τους, και η ζωή τους ήταν ένας παράδεισος και ζούσανε με τρομερή νοσταλγία θανάτου, όχι για να αφήσουν το φορτίο της γης, του σώματος, των βασάνων, των δοκιμασιών, αλλά εκείνα τα οποία απελάμβαναν εν εσόπτρο και εν ενίγματι στη γη, δηλαδή εκείνα που απελάμβαναν μερικώς στη γη, να τα δούνε προσώπο και αληθεία στον ουρανό, τον Χριστό που τον προγευόντουσαν στη γη, να τον απολαύσουνε, χορταστήσομε εν το οφθήνε μη την δόξη σου. Χόρτεναν και χορταίνουν οι Άγιοι βλέποντας τον Θεό. Να τους παρακαλέσουμε να μας δώσουν να καταλάβουν και εμάς πως όπως ο Χριστός μας πειράχτηκε, επειραχτούμε, πως όπως εκείνος πάλεψε πρέπει να παλέψουμε, πως όπως εκείνος νίκησε μπορούμε να νικήσουμε. Εκείνοι οι πρωτότοκοι αδελφοί μας που προηγήθηκαν από μας στο ταξίδι της αιώνιας ζωής, με τις μεσητείες τους να μας κάνουν ώστε να αποδεχθούμε την Σταύρωση για να βρεθούμε αναστημένοι μαζί τους στον Παράδεισο. Αμήν.